Ma tanto fola niente, ma piazza niente, ma non fa come pai con zavatarezza, io amo fai fan. Va a me la città antena di manci, non se ve, antimanci fa te cicchi, fai si come la tena di manci, solo non trompo, fai fan nisa pan, la gente la tamma re, mi ha fatto le ue, antimanci ti un, tu hai già fatto sai so a rif so, perché in amore. Nta tafa na jemani, tata mfolua na nye jemani tefu. Na nava kachikishi. Sati chita tomfu nda tampe, futu nchike. Fa nasina fufumaina, temis faka, temisa nesaila la kantena, la temis saila mandinkia. Nyava kachiki, temi kia hana manuka nisiki. Ara chikeo na jemani tafa manuka nzai. Tia jemani tafa te uuni wangula, wamafisa nzai. Wamafisa, nifalisi ni solution tamo maraini. Ni ita zumanasi. Ramon fa pacifico da vete vete ho. Andiamo lì, salvata a faccia, se andate un po' premato, so si piazza, ma te to parina, te lo vedi, naso, se a faccia, tra un futuro là, ma non manda faccia. De la natonisa, a me torna la satura, il naso, a faccia una crema, si intona, ma ma ue, non che cani manta, non mazza. Ma da lì, po' cani manta, tu, a fare lì che sono un tom, fa tu, a faccia, ma non cona tuis, a un fa un tom, si volo un tom, fa so, ta ata lì, giusto. Izay mitety tamin'ny olona hoe tsy fantatra loatra lalan'ity, tsy fantatra izay ho avy, dia inona izany no tokony atao? Miara-mandeha amin'Andriamanitra. Izany rehetra izany efa notanteraka, dia efa nomena tamin'ny maraina soasoa rehefa tian'Andriamanitra isika, dia mitandrina izay rehetra andehadian'Andriamanitra antsika. Ary amin'ny fomba hoana ary izay fiara-mandeha amin'Andriamanitra izay, izany hoe manomana vatsy, izany hoe ho akaikin'Andriamanitra izany. Te ikwetra, te unna mtsiki adimansi. Afa nakalaza mwe tsiki, wala makalaza mwe tsiki, atsumanimu zani. Fifakina wa tsiki zani. Fa, isaile, fitiama na nakalai saa, bini keza bini. Kati, riva tafasara ka tamu zani na adimansi. Mwana 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 tsiki alimadeni. Nasile tafasara ka tamu zani. Kuto kula zani, kato wachan kula sana mbadish. Kumbula zani, kamiti kula tangulis. Kamiti nisim dita kiel sintak zani. Asan dan istora mitsuga tama dan itu banyak nama nan. Mana orang punya lembut fajar itu aisy zana tu sahina nato. Mana orang is amfila livso asa waisa. Mitu mantap pada orang tiza nak kasar sukar orang kasar bersuluk. Iban dah fanya dan mesti sisa masa lah. Mujur mujur ni yang dimanje. Satu ibu fikir kara nun fia ini aja. Dia tunggu mati kis. Tama yang contoh sahide. Ufir livso ya. Sim saya. Asa dia faham apa kita nak lagi sepi. Wei, nanti faham faham mesan. Tiada proof mana mana, saya tidak faham. Tiada tamaran yang tak kira wei. Ina proof faham sih, jauh tiada tamaran. Faham mana tu, dia faham mana proof luar. Ratian ada uji sinjir futsal. Sinjir sinjir futsal mana mana, tapi saya tidak faham jenis apa sahaja. Tiada proof mana masih nak praktik jenis apa sahaja. Tapi faham faham tinggi atau tiada nanti Yesus. Ule Yesus tu kau. Ule faham mesan ini dia kalasai namni wei. Akalasai namni. Anu faham sih kira fikiran, namu fatiran pemuncis. Di fatu kawan saya susu dia perlu full kita faham nak cara yang kita bi izah show nanti mant mula sedih tu zaman albola alifan nanti mant wanu bela riz ispani wo utap tu sejati akan nipiskin sokan pulwe bila mana rotan cipta lisa bahu tu nak faham jenah faham nanti mant itu jenah jenah fitinya dia justru nasi nak kisah mula cang am jenah mula cang si kelu fati kezo boleh filasan sah faham jenah malala kawan cipta lisa. Izay ane lumatunga matetetik ni amtena de maata ma prisya lulu bai tui andros izay nafata nakarai numeni ande maata nzana kistaye ratuku katena ni suna tana mulai fanatifuza takatsike ni suna tana mulai fautana sinlava kifo fatesa di wapana tena nzafata tsara nakarai di tuga na nyafata zay mena nusyeswe lasa wabriuru kewe au kisi androsu. Desan kita sekian tu tak senang untuk kita faham lagi. Nanti nanti macam, desa faham belum mana fanatik. Desa itu semua nanti kita boleh cara mandiri nanti macam, bila fasi, ah, bila mana kaki nanti macam. Satu itu nanti macam bola busi sih. Bola sepak contoh cuma, bola, bola semata itu dia, bola cipta nyata. Minta cipta fibra, cipta patis, bola cipta, bola rotakan ni, faham bola dosa. Fala sobre o que se ele bagunça, me dá figura na bola manusa, bola misturada nas mãos do diabo na água do ao, não fumou nada, não faz isso, a natureza cansa-me, lalana anankiray. Tsika ty noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia ny miazakazaka tanteraka. Taloha raha mbola tsisy ny GPS dia miasa mafy ny mpanao karta mamaky ny karta anao aiza no sisisisy eo aloha lany andro eo fa rehefa tonga ny fivoarana dia tsindrina fotsiny ny bokotra pifiona ny GPS dia tonga anao raha mbola tsy nalianao ary ilay izy hoe ho arihan'ny point anankiray ianao dia hoe tyzany zavatra zany. Ty lalantsika makany an-danitra ity mbola tsy fantatra ilay izy, efa nampilazany aloha ihany Jesosy, efa nampitariny izy, efa nanome ny ambaratonga maromaro izy. Tsy misy manano, tsy misy mahafantatra fa saingy kosa nefa efa nome Jesosy meloha ihany vaholany fa mila matoky azy. Ary miafatra anankiray amin'ity arivy ty, raha tiatsika ny androsy, raha tiatsika ny toy, raha mbola te ho velona ara-panatsy, raha mbola te andray ny fitahiana sy andray an'izany fahasoavana sy mbola ho finonana zany fitiavan'Andriamanitra zany tsika. Tantara anankiray ao amin'ny filazantsara efa fandre matetika kanefa dia izay no napetraky ny tompo satria tiany mbola ho ambarantsika amin'izao miantomboka amin'ny taona indony taona mitabe ny programa na ny asam-piangonana na ny personnelatsika na ny asatsika tsara daholo zany ary tsara koa zany hoe manana tanjona amin'ny fiainany, manana tanjona miara-panahy mba tsy hovalim-baliana, mba tsy hipetrapetraka fa mba misy zavatra zay makatrahany mpianatra dia mikatsaka ampianarina izy ianatra mba aza diplôma izy ny asa ho atsika ihany koa ao an-tokantrano ao mety misy zavatra tsara eo amin'ny mpivady mety asa ho an'ny tanora zay efa misotaka manana asaka hiditra amin'ny lanafarana misy tanjona daholo ny fiainany tsara zany fa mba hahafahanyzany rehetrarehetra zany tanteraka na miara-panatsika koa dia mila tanjona, tanjona miara-panady izao za ianao vavonjy tsika tsy maray avy zao tonga any an-danitra tsena Jesosy eny amin'nyraolana zay le tena tanjona tsara. Ny akoatra izay ampikambony any hoe Jesosy ho mila fitahina mila problème mila famanakety problème ty sendra tratrany aretina ve ampikambony zany fa mitena tanjona ngeza be dia ilay lanitra misokatra ilay fiainana mandrakazay izy efa nomany Jesosy ho an'izay rehetra mazoto mitandrina teny sy makatoa zao ana no atatenana an'izay fa kesika retrako ny filazantsara ndika sy ny befoly tonga dia fantatro angambany izay tantara zay fantantarany zakay misy mahafinatra dia mivelombelona raha fa misy afatra izay tiany tompo ampitaina ndika sy ny befolo andinin'ny faharoa fa telo fa efatra ka hatramin'ny fahadiby Luc 19 verset 2 jusqu'au verset 5 zao vaka nytena ny anaran'i Jesosy. Arino misy lehilahy taloha Zakariosy izay lehibe ny mpamory rehetra sady nanankarena ary ny tany ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahany ny olona nyfanety satria fohy izy. Dia nazakazaka ny aloha izy ka nanarika azo hanontana izany Jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia nientranja ka nahita azy dia nanao hoe ry Zakariosy midina faingana fa tsy maintsy mipetra ao an-tranonao ao anivo. Aleloia! Izay ny afatra tsy maintsy mitoetra ao aminao ao na ao am-ponao na ao an-tranonao rovina rapitso amin'ny herintaona fanarian' Jesosy hoe raha mety anio Jesosy te hitoetra dia izay lafa tamin'ny marena hoe anio Andriamanitra te ho olona sy te hidina hiaraka amintsika lasan'Andriamanitra zany fitiavan'izany ary izay natonga ny anaran'i Jesosy porofono n'Andriamanitra ilay izy nanefa Jesosy ary raha tonga taty Jesosy tsy faly izahazah sy hijerijery anao torista hoe manao anjany aty ambony tany zany tamin'izany moa mbola tsy nisy ny fiarakodia ny faramanidina fa nina ny sambokely sy sisa maro sambihafa tsy izahaza an'izany fivoarana sy mitahaka zany nalian' Jesosy fa tonga Jesosy aneo n'ilay fitiavana dia nalay fitiavana izay tia naseho dia tahaka an'izay nataon'Andriamanitra rainy any dia toetra izy dia olona izy izay mila mba manaiky ahy mba nandehandeha Jesosy nitety tanana maro teto vohatra mampianatra sy mitoteny fa maniry mandrakariva izy iza re mba afaka mampiatsano a iza re mba afaka andray any ary teto moa izy dehandeha satria mahita olona anankiraha izy izay nandetaeta fantatr'Andriamanitra le ny zavatra misy mahazo antsika Jesosy efa nidina fantanjana ary Jesosy ho tahaka vanan'Andriamanitra io
dia milaza ny ampavangony sy ny teny mandrakatifa hoe zao ny ray problema any an-tany any e. Raha olona mbola tsy nandeha tamin'ny toerana anakiray ohatra fa nahay tantara fotsiny a, tantara ihany izy fa mety mbola misy any zavatra tsy ekeny na mety tsetse zay tsy tsy confirmer fa ina ny zavatra anakiray rehefa hita sy aina de tena hafa mihitsy ny tantara anazy ary hafa mihitsy ny zavatra tsapa zay moa nahazo an' Jesosy satria hitan'izany mpanoana izy, mpanalahelo izy, mba nitomany ihany koa izy, mba reraka ihany koa izy, efa natoa izy tamin'ny fotoana anakiray tatamin'ny sambokely ny aina Jesosy zany, tsapan' Jesosy zany ary ankehitriny izy rehefa tanakavanan'Andriamanitra hitany daholo ny zavatra iainantsika olombelona ary anisan'izay manohana izy mivavaka sy ny famorantena zay ataontsika ny an'izay liasa nyfanamanampo anao le vavaka tsy azo tomony Jesosy no manana rehefa manao dingana ianao satana zay mitady apaka sy mitady anakany ary mitrany Jesosy dia mandray andraiky ny ray eo jeny ty zanaky ty efa fantany mazonao fa rehefa miteny ianao dia ampitsany zavatra zany zay le zavatra tsapa sy hitany Jesosy ety ambony tany ary makafony izy, makafony izy ny anampy ina ny zavatra izy tamin'ny Zakaiosy dia tahaka atsika ihany Zakaiosy tahaka ny olombelona rehetra ihany mba mitady mba manao zay mametimety ny fiainana mba asa nanana mpisara sy ny sisa maro samihafa zay netinao ary nangony Zakaiosy ny zavatra izy nefa ny matoa Zakaiosy mitady mafy any zany Jesosy satria nanazy zany Jesosy zany namao fagagana nitondra fifaliana navotrona be dia be nanao zavatra matoa lehilahy mpanankarena anankiray na olona manam-pahaizana anankiray tsy tafapetraka fa ti za ti ijery mba tena anontany hoe iza loatra marina zany ina no anaran'izany olona izany fa malaza ela amin'ntanan'izany nanketaheta zany izy mazava ho azy efa mitady fiainana izy hatramin'izay mitady zay masoa azy fa tony arena sy ny vola sy ny fananana zay nisy teo aminy to tsy mitondra fifaliana sy fiatanam-po ary zay no mbalamitenaandriamanitra raha mbola ratsy fanahy raha mbola mpanota isika ka hiary ny amin'izay ny amin'ny resaka ny fahotana tsy misy fiadanana tsy misy fahasambarana ho an-tatsy fa nolaza tenaandriamanitra ary zay ndrindry no eniny Zakaiosy ka maky izy ijeran' Jesosy tsika tsy raraha iavy na mina nytoerana isy atsika fa mpanota ihany sika fa nanao zay nety any isika fa misy ny zavatra zay tsy takatsika ireo tsetinao zay manana volabe ny boxy ireo manam-pahaizanareo hoe dia eritsetinao fa reo tena tapitsohatra ny fahasambarana raha miresaka amin'ireo anao dia mety ho problema mety ho farahina mety ho zavatra mampiahana mpitso fa le fahaizana sy ny volana ny mbaky tsy afaka amanyzany problema zany zay le mbola mahafoy atsika olombelona zay manaty anakatra fahalalana ihany tsika tokatsika ny planeta zao hoe mahavita mamorona n'ity zavatra tsara retrerity e fa fo ihany tsika mbola tsy mahatakatra amina tena fiainana mbola tsy mahita ny tena aizay le fiadanana azy fahasambarana dia bloke io tsika anyka rehefa tsy zakany olombelona zany fiainanazany dia akamaroany mivarolavo hoany amin'ny zavatra tsy masoary mampalemo ny miafafiafaranany amin'ny famonotena kanefa ny famonotena mitika fa fivarotana fanahoany devoly foy ny fahalalana foy raha ny zavatra nanantsika eo ary zany indrindra ny no tsy maintsy hitadiavantsika an' Jesosy zany indrindra no mahatonga antsika tahaka izao ampianarina ny zanaka ampianarina ny tanora efa mbatsika ray aman-dreny fa mba nisy fiaina hitantsika ihany zay mahatonga atsika mampianatra ny tenaandriamanitra zay mahatonga atsika misaonan'andriamanitra manapahitaka ny filazantsara manodidina satria rehefa hitatsika le izy fa mafoy atsika izahay tsy mahavita nininitsika eo alohan'ny fahasahiranana angezabe eo alohan'ny olana anakiray izay sahabany tsy mahavita nininitsika nysolution tsara ninany dia ny ao amin'andriamanitra ihany zay nataony Zakaiosy ary zay notonga atsika nahoana moantsika tafavosy tonga no mahafoy any mafoy fotoana mandany volana sy amin'karena tsy mampaniny zany fa hoe andetady an' Jesosy andeha hivavaka satria ao ny tena vaholana onirateo hoe Jesosy ilay mpano lalana e a izy lay lalana sy fahamarinana ary fiainana ao amingezy no aitatsika an'izany zavatra rehetraetra famivana olona ve ny azona fiainana tsara ve ny mety ho fanasitarana ve mety ho vaholana nany amin'ny fiainako ve ao amin'i Jesosy zany ka zavatra nanyretadiavin'i Jesosy rehefa nisy olona mangetaeta hita amin'ny tompony eta hita amin'ny fotsika tsy faray avy a hita amin'ny tompony eta mavezana fa rehefa ampinyzay etaeta izay dia zay le fahazotoana dia nampilinay fitiavana an'andriamanitra tao antsika dia tompontsika ary zay no lay jesosy amin'ny tia nyo ety na tout petit site, dans tout le monde qui n'a des fois. Faut pas y aller, j'ai des mains, j'ai des mains, j'ai des mains, des avant de titre, j'ai des mains, j'ai des mains, j'ai des mains, j'ai Ambolo twisa zo fampona na demanda zo tetina zo sika zo si zana na sana pav ra isana keti sika ka monzo tera na misha anya bidamana right de zo onze zo sue ti zale na nofaka kana sana de be fotsin na fale nul fa zara tuka ka mahita ni ta ita sika sana ya tete tuetse o divna reo haleluya tetuetsa zale tetuetsa zare te ya kanto zare ya ramandian aiza tera na misha zani petsa Ah, misy ny deserva, misy ny ampy, de tô milamindamy mandisaina satria ao ny ampy sakafo ampy mitahaka zany. Fa rehefa sendra miolana anankiray zay tsy zay sarobahany zay a, de ory isika tsy mahavita nintsika ao am' Jesosy, ao ny tena vahaolana. Ka raha titsika ny mbola androso, titsika ny mbola andre ny fitahiny ary mbola tiana ihany koa araka ny fanotanina tampirela titsika ve izany hoe ho tian' Jesosy ho tena andriamanitra zany. Avelo izy olona sy toetra ao anivontsika raha lasana bavy. Ihona ny zavatra misy, hitan' Jesosy ny etaheta ary zay natonga azy niteny tamin'ny zakaio sy mivantana. Hitan' Jesosy anie ny tena mivavaka sy mitsara velatsi e. Fantan' Jesosy anie zany e, tamin'ny fotoanana izy rabelabe ny olona zay niazakazaka anatona sy mba hijery na asa mety alala vaovao. Fantan' Jesosy anie zany e, dia niteny mafy izy hoe loza anareo, ho aiza moa nareo, mipetsara velatsi. Faseo vavaka reo fantatr' Jesosy zany fa fantatr' Jesosy ihany koa le olona zay mandehtehita sy manana teletadany amandra tahaka ny zakaio izy zany tsy mahafantatra tsy mpanany amin'iny fa lay Jesosy izay efa nanatika atsika tamin'ny maraina mbola manatika atsika miaraka amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fanahymasina mahafantatra anao tsara izy satria fantany voatontoronona tany amin'ny kibo anakahy atsika tany amin'ny kibonydreny de efa fantatry ny tompony fiainana sy nynarana izy olo atsika fantatry ny maizy atsika fantany tantara atsika ary am'izao fotoa zao tsika tahaka ny hoe lehibe asaina de tahaka ny hoe nomena safidy hoe mena safidy nareo olombelona tsy manery anareo ao kanefa nray fidy any jesosy tamin'ny fotoana anakiray apetraka eo nyloanareo fafampiasana sy ny fiainana fa ray fidy any aloha ny fidy anompanandriamanitra ray fidy any aloha ifidy mba jesosy no apetraka ho itoetra ao amfotsika zay ny natonga ny anaran'i Jesosy antsoina hoe Emmanuel le hoe antsika andriamanitra dia zay ny tena ambaran'i Jesosy tamin'ny zakaio izy ity hoe anapolo fola fa antsika andriamanitra dia zany mihitsy Jesosy ti toetra ao atokantranonao ti toetra ao anatinao ti ara mandeha aminao nazanaiza toerana misy ny tsiraraya ary zay no afatra raha aiza toerana misy atsika tsy fantatra aiza mbola dia efa santoro tsy fantatra aiza mbola ihinany zavatra hodiavana rehefa miara-mitoetra aminao Jesosy tsy maninona na hoaviny ady ary iko moa fampitandemana efa nomeny Jesosy e zay tombontso antsika zanak'andriamanitra le tombontso antatsika ny zavatra misy mitsanga ary eto mandinika ny loze sy ny karazana adomaso samihafa efa nampilazain' Jesosy ani zany e efa manana tombontso tsika mahafantatra fa zavatra tsara anakiray fotsiny raha misy zany petrarehetra zany de hoe miara-mitoetra amiko andriamanitra Jesosy ve tena monina amiko miaraka amiko satria raha sendra tonga mantsy zay loza sy fampatesan'izay iza ro antsonao mivady ve indray mandreny ve aza tsy maiky lalasana bavy raha mbola vita ny mifanampy sy ny fanoana fa misy zavatra tsy vitan'olombelona ny tsara indrindry satria Jesosy miara-mitoetra aminao satria Jesosy miara-mandeha aminao na andro na alina na mitana amin'ny sekondra atsony izy fa zay miantsony anaran'ny tompony vonjenaasanabavy zay le tompontsoa anakiray rehefa mitoetra amintsika andriamanitra rehefa amintsika andriamanitra rehefa miaraka monina amintsika Jesosy dia azo resahana azo tantarana azo ilazana ny zavatra rehetrarehetra ary io tsy azonao anamborana ny zavatra rehetra na nykely na lehibe aza misafinina amin'i Jesosy zany e ny fifandraisana connexion illimité o raha lasana bavy ary connexion ampermanansa koa io leto ambony tany raray no ampanine asimba ny satelite a rehefa sendra ratsy zao ny andro ratsy be ny fifandraisana ny eo eo anatrehan'andriamanitra tsratsa ny fifandraisana fa ho ny hiratsika izay hoe mihota sy ny faratsiana ihany ny manakompihan'ilay fifandraisana fa raha tsara ny fotsika raha miara-mitoetrantsika jesosy raha mbola miara-mandeha amintsika andriamanitra sy isan'andro isan'andro dia mazava ho azy fa tokony région région en connexion permanence miaraka amin'andriamanitra isika zay no afahantsika miantso azy amin'ny fotoana rehetrarehetra noho izany azy noho izany azy raha tiatsika ahita fahombiazana na eo anivotsika manokana na aminao manokana mo personnel miasanao tokantranonao izanakao izao fiangonan'izao tiatsika ve mbola androsony zao tiatsika ve mbola isiny ny fifazam-panahy mbola mihoatra noho izay tadiavin'andriamanitra aloha ekena jesosy mba hiala mitoetra amintsika tahaka nataony tamin'ny zakaiosy anaisika miteny io ty itianao zay jesosy tianao zay andriamanitra fa avy tena malaiky zatisoanjato zah izy nanao zakaiosy rehefa nyteneny jesosy anjara tsy mbola tsy ny sarasara izy tsy nietrety izy hoe aleo aloha ho abato ny taksao tahaka ny tamin'ny fotoana maro samihafa rehefa misy olana tsony jesosy mba hialatalana aminy dia aolana mbarany reo a jesosy tena tsara mihitsy levitra ao ah tenina maniry izy anteloponao fa zao aloha mbola misy fahoriana fa divina aminay ah za zao mbola voanisy tany vidiko ane tibizety zao a raha mpoko tya tonga de afaka manao dimba be fa aloha aloha mba anao amitikely aloha zay ny olombelona zay sy mitady fialatsonitsony zakaiosy fa tonga de avy tsara zay mendasany nanaiky ve jesosy nanaiky ve jesosy fa raha vao jesosy miteny ty toetra ao an-tsaronao avy tsara zakaiosy tsy mijeriny izany izy tsy menaky izy ahatsina ny tany mihevitrizatra izy izy fa tonga de nanapa-kevitra izy vonona jesosy totsoity zao de zao anefa ho sokafako anao ny varavarany trakoko fa nampahakevitra tsara ndriny zany ary zay tokony izy toerana misy atsika tsara ary rehefa tonga ny tenin'andriamanitra mampafantatsika ny tenin'andriamanitra tokony ho tean'andriamanitra hoe ao ambaliny zany asa nangatakany hoe aloha zao fa ny fotoana zay nesan'ny tenin'andriamanitra tonga de ataovy amin'ny hitana zany mba ho fanapaha-kevitra fa ho hitanao fa izy fifaliana sy sasany fanahymasina miasa ao anatinao ao ana zavatra tsy fietretinao rahane ho ataon'andriamanitra e satria mahafa-po azy ny zavatra zay ane nyndasany tamin'ny petera petera masy tamin'ny fotoana anakiray na fanafoana fa saingy tamin'ny fotoana anakiray koa petera mba soafaka kely azy satria olombelona izay ny ndasan' jesosy zay le afanam-pose mbola hitovy ilay fanampony petera mbola izy ny zavatra maro samihafa de tiany jesosy ho confirmena tsara zany zavatra zany ary de nafiratra fa ny confirme ny petera tsara zany ary tsy vava ihany nanaovan'ny petera confirmation fa rehefa jereo ny tantara ao anatin'ny asan'ny apôstôly de jereo ny fijoroany petera tsara ny farany tsy ilay lehilahy nataotaotra sy miafikafina sy mitsotsoka intsony fa reo apôstôly rehetrarehetra rehefa nandray fanamasina satria izay rehefa mamparantana nataony jesosy tsy diantanontsony jesosy ka anao tahaka ny zakaiosy iteny izy hoe diteto aminao a fa saingy mamparanteny izy hoe ny fanahymasina no irahy ary zany mafaka mbola irahany antsika hoe fanahymasina io ane te hiaraka olona sy toetra amintsika tsy izy io fa lay andriamanitra resy zanaka ihany io ka raha miteny ny fanahymasina raha manesika atsika ny fanahymasina te olona aminao ane efa impirany ano no tono na de fanoteniko sy mbaningavanao hoe ino ao fanapaha-kevitra ao fa rehefa mahay manapaha-kevitra tsara tsika anio de homeny jesosy izany herin'andriamanitra sy fahasoavan'izany ary zavatra anankiray mahafinatra hoe ti manompoan'andriamanitra tiany tombontsoa tsy hitahay ambary izy tia rehefa nanontany ny mpianatra tamin'ny fotoana anankiray satria marina fa misy ny zavatra tsy maintsy afoy aho misy ny zavatra tsy maintsy avela ao ny fotoana anankiray dia mba nanontany ny mpianatra ohatra jesosy mba hina marina moa mba zavatra mba eritretinao anay marina fa misy lefinana mandrakzay a marina fa misy zavatra manontoko a fa mba nisy saintsana ihany ny mpianatra tsy ny ambamba jesosy marinao zay izy fa tsy misy nanafoy vady nanafoy tsala nafoy fananana nareo no ny amiko ka tsy honerana zany honerana dieny mbola ti ambony tany zay de honeran'andriamanitra ny amn'izay fitahimbe zay nitosazatsika fa ambony mihoatra noho zany ozy izy de fiainana mandrakzay ka fantatriny tompo zany romana toko avady de nylasy fa raha izanaandriamanitra io ara de fon'andriamanitra ho an'izao tontolo zao ho asoanao maika va tsomely miaraka aminy miaraka aminy koa va manampona koa va ny zavatra rehetra ina ny zavatra rehetra dia ny fiainako ny fiainatsika tsaraa ny asatsika ny mombatsika ny vady ny tokantrano ny zanaka ny ho avinao rehetrarehetra e zavatra rehetra ty zany e ka raha nomena jesosy iaraolona amintsika azon'andriamanitra atao ngeny manampy sy manome an'izany fa tokana ihany ny afatra amin'ny teny ty ataovy azo antoka fotsiny hoe miara-mitoetra sy miara-monina amiko andriamanitra raha ivoaka amin'ny tranonao miaraka amiko jesosy honelantsika hoe aza mandeha tsy miaraka amin'i jesosy to dia isolozany ka tsy tsavitany nini no fa afotoana anakiray ka iantsoana ny anaran'i Jesosy tonga avy atrany baiko avy any an-danitra ka anjely no irahana iaro antsika karta de koro mahafinatra zany fa tokana ny afatra ny teny tia zany kataka ihina ny zavatra zay mitranga simoseo tokana ihany andeha hoekena Jesosy fa tsy mipetra ao an-tranonao aloha Jesosy tamin'ny Zakaiosy ary efa nanao an'izay nanaiky Zakaiosy ka nanaiky koa Jesosy tonga tamin'izany tonga tamin'izany nisy fanapaha-kevitra goavana tao dia nisy desision goavana Elizabeth tao ary dia hita fa dia nanolo teny Zakaiosy nitohy izy tamin'ny fomiaiko nefa dia tonga ny desision avy any amin'i Jesosy Kristy avy any amin'Andriamanitra fa tonga ny famonjena fa hoe antsoina hoe zanak'i Abrahama koa izy izay ny zavatra anankiray e raha ndraisy Jesosy ano ikaiky Jesosy nanao mitoetrako ikaiky ilay fitandriavana ny tenin'Andriamanitra dia midiky zany fa andraisanao famonjena ary mbola andraisanao fitahinana amin'ny ho avy rehetraretra noho zany azy fa hivavaka isika izay ny afatsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fanahyntsika raha fidinina dia zao Andriamanitra novinovino tsy mahafonja anak'olombelona izy mety ampandarovina ady any tahaka ny zanak'Israely mety isy tafitra ihany tahaka ny Jesosy araka tamin'ny mpianaka natao ny sambo kely manana an' Jesosy izy fa saingina efa foana ny tafiodrivotra sy ny onjandranomasina e fa saingy zao rehefa tsy miantso an' Jesosy moa fa mandeha ny herin'olombelona sy ny fahaizana dia jery Andriamanitra fa zay ny tombontsy hoe eo Jesosy miaramonina aminao ve Jesosy azavela petrapetraka izany izy na azavela no croise ny bra fotsiny izy fa ny fotoana rehetrarehetra satria zaho Jesosy ina ny atongavako inona ny antony izay nanolorako tena ho anareo dia ny andrava sy ny andotana ny asan'ny devoliny e akoatra amin'izay za tonga mba hanny fiainana dia tsy fiainana kely tsy tapatapana fa fiainana be dehibe dia fahasoavana anankiray dia ny amin'ny fahasoavana dia fasoavana ny amin'ny fahasoavana ka afaka mamono fiainantsika tsirairay zany ny zavatra hoentinilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ka raha dia toetra eo anivon'ny fiangonana izy dia toetra eo anivontsika izy toy aho efa nomena desolosion tamin'ny maraina tandrina ny teniny ho di azy isika anao izay mahafary azy isika anao ny sitrapony isika raha tanterahany fiangonana izany dia hiaraka amintsika foana eo Andriamanitra eo dia ho tanitany ny titony itya dia anao zava-dehibe eo amin'ny fiainany tsirairay avy izy ary zao asan'Andriamanitra izao satria raha Andriamanitra nanangana azy dia miteny tahaka an'izay miteny amin'ny tampetera hoe raha natsanga zao fiangonana izao dia natsangana teo ampony fatolampoma eo dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra vavahady fiainantsita vavahady ny elo izaniza asana devoly tsy maharesy izany satria ilay Jesosy maherany iny miaraka amintsika tsirairay avy izay ane no natonga ny petera satany fotoana anankiray tsy misy anarana hafa ozy izy manampaherin'ny olona izy etia mbany masoano azona famonjena afa tsy minaran' jesosy tsy noho ny aminay ozy izy nampitsakana ny telelaty na noho ny herinay sy ny fazina tsia fa noho ny amin'ilay heriny jesosy kristy avy amin'ny nazareta izay matika nitsangana tamata ny lasany an-danitra izay mbola manao vavaka sy mbola eny mijeraka nandefa nyfanamasinao antsika izany mbola afaka manao sy manao fahagakany ao mila teo hoe mbola mpanao fahagakany izay le mahaizan'Andriamanitra izay izay le mahalehibe an'Andriamanitra aza mitoviana amin'ny problema amintsika aza mitoviana amin'ny zay mety ho fahaizantsika hoe ny tsika imprisen alina pio zay ny atsika mba mahay kosy matematika ihany tsika ny kosy nisinisiny sisa maro samihafa fa zao mbola limite ihany zany fa Andriamanitra tsarofona ny calcul sy ny resaka plan ekonomika an' jesosy raha namoky olona plus de 5000 izy fa eoka cent kely fotsiny ane nakony e fa jareo zavatra misy tsy haintsika vahany zany e nasavangete bontany tsy an'izany fa lay jesosy mahiny amonina amitsikarano toetrano no mahay an'izany raha ivavaka antsikaketreny fa nampa-kevitra endrasan' jesosy satria efa teny izy raha namenza lay afatr'izany ny fiangonana tetoetra hiaraka aminareo ao efa raha dia nyfanahymasina dia efa nyfanahymasina o jesosy tsy aketantso jesosy fa isaorana izy na mbola ndefa nyfanahymasina dia mbola manome ny fanahana eakaikina hoe ny fanahymasina zay mikasika tsy mandokoana ny fonao tetoetra aminao izy dia olona aminao izy ina matoa dia tondra fiainana izy dia tondra fanasitanana izy dia tondra vaholana izy raha ekenao zany amin'ity fotoanany hoe ty dia hitanao ny zava-miafiny ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika raty zay ny fanekeko ny fiekentsika ary nyfankataovantsika ny tenin'Andriamanitra zay no andrasan' jesosy eny amin'ny vavona ny kena amin'ny fono inono rehefa vita izay dia vonona jesosy amin'ny ambo ny rehetraretra ka raha ivavantsika amin'ny teny hoety dia eo Andriamanitra eo ny fanahymasina eo jesosy vavolombelona fa nandefa n'izany tenin'Andriamanitra izany izy nous en avons ton petit tout qui s'y kiffe, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit tout qui s'y loupe et laquelle, nous en avons ton petit Rehefa tonga ny andro, ary rehefa tonga ny alina, alina maizipito, ary sao de slavaka latsakana lavaka tsia, dia misy andiafo ndray tao ny anakatany, izay ny asan'Andriamanitra, izay ny Andriamanitra ty toetra sy teonina, izay ny asan'ny fanamasa, azo ny ataony zany amin'ity anio ity, sondaka ihina manamaizina olohanao zao, ihina ny zavatra ambany eo, aoka ny andiafo, aoka ny andivavana, ny olo lalana antsika, ekentsika izay araka vonona amintsika, dia no zava-dehibe amin'ny fiangonana izy, ary zany! Jangan nanti lu safari, lalu mau mendekat jam 5 menit malah saya berlari. Ini di saya, pengurus masuknya ada tupun wafun belu, tupun mayit, fa cinta dari tupun suam tidak naik, fa Lafotinji, kahana peca kutupe kamavesa jizuwasa nandu matcha izau. Tiba ni amjina nifana tsikia tsarayaf, zewa natan tsikia tsarayaf, tana tsikia wa natan. Arzaino, ira di nari mbola yaranai, mraifu sumrasa nawe, auna ranani paksuna nandu matcha, tina ifiguna. Mba, ifanapi, tsipagataka nimin zais. Fa ifanapi, izay dia hiezaka, anao izay asa tao, fampahaizana ny fitondranam-bava, nareo ihany koa mino, fa aoka sy ny fanamasina ny fonareo, azanaka ny tsara sy ny anometsiny, fa navelantsika ny manitra olona sy tetra amintsika, dia mba hoeto am-bavaka, hoeto am-bavaka ny tongatsika, nareo eo ny manome sakafo, nareo ny mbola apetaka andriamanitra, raha izaho mamoana ho atsakan'andriamanitra, dia raisina tanandrozatsika ho an'ny miaraka.